Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 28-29 iyun kunlari Toshkent viloyati ekologiya va atrof muhitini muhofaza qilish boshqarmasi hamda hududiy inspeksiyalar tomonidan olib borilgan nazorat vaqtida hududda 129 gektar yer maydoni yonib ketgani aniqlandi. Viloyat ekologiya va atrof muhitini muhofaza qilish boshqarmasi xabariga ko'ra, o'rganish davomida somon poyalarining yoqilishi natijasida jami 40 ta qonun buzilish holatlari aniqlandi. Ayrim tadbirkorlar hamda fuqarolarning tabiatga nisbatan noaqlona munosabatlari natijasida 129 gektar yer maydoni yonib ketgan. Natijada atrof muhitga 113 million 178 min 492 so'm miqdorda zarar yetkazilgan. Barcha qonun buzilish holatlari yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 88-moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jarima hamda atrof muhitga yetkazilgan zararni undirish bo'yicha tayyorlangan materiallar sud organlariga qonuniy qaror chiqarish uchun yo'naltirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.